geçişten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Fransa parlamentinin erməni soyqırımını tanımama cinayət məsuliyyəti ehtiva edən qanun layihəsini müzakirə etdik. Parlamentin aşağı palatasında təsdiq olunmuş qərarı həm beynəlxalq təşkilatlar, həm Azərbaycan və Türkiyə siyasətçilər pisliyirlər. Amma Azərbaycanda konkret təkliflərə gələndə hökumət və parlament bir qədər ehtiyatlı danışır. Azərbaycan Fransaya necə təpki verməlidir bu qərarla bağlı? Hökumətdən biraz ehtiyatlı davranış var. Belə qərara gəldi bizim politoloqlar, studiyada olan politoloqlar. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz turistlər üçün yeni il imkanlarıdır. Yeni ildə və ümumiyyətlə açılan yeni mövsümdə turizm üçün hansı imkanlar var və Azərbaycan əhalisinin seçimi nədir? Azərbaycan turizm menecerlərinin təklifləri nədən ibarətdir? Bu barədə biz BMT Turizm İnkişafı layihəsinin milli koordinatoru Faiq Qürbətovla danışacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Mən qonağımızı salamlayıram studiyada. Hər vaxtınız xeyir, Faiq bəy.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və qarşıdan bayram günləri gəlir. 5 gün insanların dincəlmə imkanı var və bu 5 günü necə keçirəcəklər? Bundan bağlı artıq planlaşdırmalar yəqin ki həftələr əvvəl başlayıb. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı araşdırıb görsün hansı imkanlar var burada və əhalinin seçimi nədir. Hər halda qulaq asaq, sonra müzakirəyə davam edək.
Bunlar Moskva fanarı deyirlər. Baxın, bu şəkildə olanma. Bunlar 50-ci illərinkidir bu işıqlar. Baxın, bu da 40-cı ilə aiddir. Təsəvvür edeyim ki, bunlar Stalini görmüş lampalardır. Doğrudan da çox qəribə təsiratdır.
Psixoloq Elmir Əkbər həm də antik yol qoyuncaqlarını və işıqlarını toplamaqla məşğuldur. Qoyuncaqlara baxa-baxa Sovet dönəmindəki bayramı xatırlayırsan və başa düşürsən ki, illər etdikcə yeni il bayramı da dəyişməyə başlayıb. Dekabrın 31-də təkcə il yenilənmir. Bugün həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bu bayram Azərbaycanda 1992-ci ildən qeyd olunur. Amma sovetlər zamanında olduğu kimi əksəriyyət yenə də evində yolka bəzir. Saat 12-də şampan partladılır və ya sadəcə hamı bir-birini qucaqlayıb təbrik eləyir. Sonra isə qohumlar, qonşular təbrik olunur. Buna görə də bəzən mobil telefon şəbəkələrində problem yaranır. Amma Azərbaycanda yeni il yenə də ailə bayramı sayılır. Bunu Bakıdakı ayaqüstü apardığımız sorğu da göstərir. Binəqədi rayonunda 266 sayılı uşaq bağçasının tərbiyəçisi Reyhan Quliyeva deyir ki, evdə uşaqlarını başına yığıb bayram keçirəcək.
Süfrənin başında plov olur, dolması, toyuğu, kasıbın olanından, Allah verənlə.
Salatlar.
Mütləq, mütləq. Ha. Meyvəsiz, şirəsi. Qonaq ola bilərsiniz.
Nə qədər lazımdır ki, 5 nəfəri firaçasız?
Kimi də çox olur, kimi də az olur. Yəni, bayram günündə daha çox səxavətli oluruq da. Nəyimiz var, açıb tökürük. Təki süfrəmiz bol olsun. Uşaqlar sevinsin. Yaşlıları yad edirik, yaşlıları sevindirməyə çalışırıq. Sadəcə gedib o qapını açıb, onun halını sormaq, onun bayramını təbrik eləməyə dünyalara dəyir.
55 yaşlı İsa Rəhmanov deyir ki, imkanı olsa xaricə gedərdi. Fransada yaşayan qohumlarına baş çəkmək istəyir.
Onlar köçürlər, buradan gediblər. Vəziyyətlə əlaqədar. Fransaya yəqin bir 3000 lazım olar deyə bir adama.
Bayramda uşaqlarını başına yığıb evdə oturacaq. Bəs bu bayram ona neçəyə başa gələcək?
150-200 manat lazımdır ki, keçirək.
23 yaşlı Şahla isə deyir ki, həmin gün şəhərdə olacaq nişanlısı ilə.
Biz həmrəli günü kimi biz əsas qeyd edirik bu günü. Yəni, bütün dünyada olan azərbaycanlılar bu gün bir olmalıdır, həmrəy olmalıdır. Yəni, məsələn, evdə bir aş bişiririk, eyni adətləri həyata keçirməklə sanki öz bir gücümüzü, birliyimizi göstəririk bu gün.
Son illər gənclərin çoxu bayramı daha çox dostan şəhadəsində qeyd eləməyə üstünlük verir. Əgər Bakıda olacaqlarsa, Azadlıq meydanındakı canlı konserti və saat 12-də Milli Parkdakı atəş və şanlığı izləməyə çalışırlar. Reyhan Hüseynova da iki uşağı ilə birgə dekabrın 31-də Milli Parkda olacağını deyir. Ötən il olduğu kimi bu ildə saat 12-də yeni ili burada qarşılayacaq.
Uşaqları götürüb gedib gəzəcəyik. 12-də istəyirik parkda olaq. Son illər orada atəş başlandıq olur. Yaxşı olur, ona görə bizə gedib orada qeyd eləmək istəyirik. Keçən il də orada qeyd eləmişik, həmişə ora gedmişik, orada qeyd eləmişik. Çox gözəl olur. Konsertlər olur, bəli. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı hamısı orada olur. Ona görə biz orada qeyd eləmək istəyirik. Həm orada gedir, həm orada keçirdir.
Amma heç də hamı yeni il evdə ya da Milli Parkda qarşılamayacaq. Çoxları bir aydan artıqdır ki, bayrama hazırlaşan restoran və istirahət mərkəzlərinə yığışacaqlar. Bu mərkəzlərdə isə qiymətlər 50 manat. Başlayıb 400-500 manata qədər davam edir. Xarici ulduzların iştirakı ilə keçirilən məclislərsə daha bahadır.
Koylarda problem deyil tapmaq yer.
Azərbaycanda yer o qədərdir ki.
Bunu Aydan Hüseynova deyir. Dediyinə görə hələ seçim eləyə bilmib, istəyir bu il yadda qalan bir yerdə bayram keçirsin. Buna görə də dolaşığa düşüb. Grand Hotel Europe isə xarici ulduzlara üstünlük verməyib. Biletlərin qiyməti 200-300 manatdan başlayır. Otelin menedjeri Aliya Novruzova.
199 manat biletin qiyməti. Saat 9-dan 1-ə kimi şov proqramı olacaq, birdən səhərə qədər diskotek olacaq. Həm də yemək və içkilər daxildir. Rəhim Rəhimli, VIP qrupu, Ukraynadan gələn qrup, Türk mühəndisi Hakan və Tutsi qrupu. Həm də aparıcılar Cüşkün Vərə Payır olacaq.
Menecer yemək və içki çeşidlərinin bolluğundan danışır. Süfrədə daha çox balıq yeməkləri olacaq, ona uyğun şərablar təqdim ediləcək. 299 manatı isə müştəriyə otel otağı və səhər yeməyi təqdim olunur. Menecer deyir ki, artıq biletlərin 60-70% satılıb. Amma etiraf edir ki, Bakıda son illər rəqabət güclənir. Hərçənd onların da öz müştərisi var.
Qılıbır çoxdur şəhərdə, həm də qiymətimiz də o qədər də ucuz deyil. Ona görə nə ona solidnə üçün publikası bələdirsə. Çünki bu qiymət nə ucuza deyil. Sərini qiymətsə, çünki məsəl üçün bu tapalısı 300-dən başlayarı 500 manata gedər.
Menecer Aliya Novruzova. Hikmət Əsanovsa deyir ki, o seçim edəndə maddi imkanlarını nəzərə alıb. Bayramı bölgələrdə keçirməyə tələsənlər də az deyil. Artıq Azərbaycan Dəmir Yolları bildirib ki, sərnişin sıxlığını azaltmaq üçün başlayıb. dekabrın 29-u və 30-unda, eləcə də yanvarın 2-sində, 3-ündə əlavə qatarlar buraxılacaq. Bundan başqa, dekabrın 29-unda və yanvarın 2-sində xəttdə Bakı-Tbilisi-Bakı turist qatarı buraxılacaq. Bu da son illər bayramda Gürcüstana gedənlərin sayının artması ilə bağlıdır. Ancaq təkcə Gürcüstana yox. Artıq bir ayda hər yerdə yeni il qabağı xarici turların elanı gedir. Məsələn, elanların birində bayramı Praqada qarşılamaq istəyənlərə orta əsr abhavası vəd olunur. Qonaqları şam və məşəllə işıqlandırılan daş zalda bayram yeməyi və şou gözləyir. Bir adamlıq bu cür istirahət 510 manata başa gəlir, amma avia uçuş və visa həmin qiymətə daxil deyil. Hərçənd məlum olur ki, azərbaycanlılar bayramı daha çox Dubayda ya da Avropa ölkələrindən Fransada, İtaliyada qarşılamağa üstünlük verirlər. Bunu Freestyle Safari turizm şirkətinin əməkdaşı Fidan Bağırova deyir. Onun dediyinə görə azərbaycanlılar Dubaya getməyə ona görə üstünlük verirlər ki, viza məsələsi tez həll olunur. Qiymətlərə gəlincə, təxminən bir nəfərlik 5-6 günlük tur 737 manatdan başlayır. Fidan Bağırovanın dediyinə görə, azərbaycanlılar Avropada Fransaya daha çox üstünlük verirlər. Bura bir həftəlik səfər təxminən 1000 manatdan başlayır. Amma Azərbaycanın iki addımlığında yerləşən dil problemi olmayan Türkiyəyə tələsənlər azdır.
Azdır gedən. Kədə elə də təntənəli keçmir yeni ildə ona görə.
Bayramı harda keçirməyin önəmi az olmasa da elə böyük də deyil. Mühüm olan onun verdiyi fürsəti dəyərləndirməkdir. Psixoloq Elmir Əkbər.
Bilirsiniz, yeni il bir adi bir sıradan bir şənlik, toy, düğün belə bir bayram deyil. Yeni il həyatda dəyişiklik eləmək üçün bir imkan və eyni zamanda nostalgiyadır.
O zaman gəlin, yeni ili özümüz üçün yeni fürsətə çevirək. Yeni ilimiz və yeni fürsətlərimiz mübarəkdir.
Şahnaz bəylər qızının reportajı idi və reportajda çox geniş spektri əhatə eləyə bilib Şahnaz və fürsətlərlə, fürsətlər barədə söhbət açıb axırda. Hansı fürsətlərdən Azərbaycan turizmi yararlandı bu bayramda, Faiq bəy?
Reportajdan göründüyün kimi, yəni Azərbaycan vətəndaşları həqiqətən də həm vətəndə, həm də xarici ölkələrdə yaxın, uzaq xaricdə istirahət etmələrini düşünürlər və mən özüm də bir neçə həftə əvvəl bir şirkətlərlə qısa bir sorğu keçirmişdim və, amma onu da qeyd edim ki, bir neçə gün öncəyə qədər mən zəng vururdum rayonlarda olan bizim turizm müəssisələrindən artıq yer yoxdur. Yəni ucuzlusu, bahalısı fərqi yoxdur, amma o da ki, yəqin ki, təmiz hava, qar olması, yəni ki, kimsə ailə ilə istəyir ki, bir kartop oynasınlar, yəni Bakıda olmayan şəraitin havanın olması ilə bağlı bütün bu 5 gün olan tətil günlərində istilər orada keçirdinlər. Və bu da bir sevindirici haldır ki, getməyə yerlər var. Sevindirici hal odur ki, regionlarda xidmət göstərən və istilik sisteminə əvvəllərdə olduğu kimi problem olmayan məsələlər var. Və həmçinin sevindirici halı odur ki, mənim öz şəxsi bir müşahidəmdir ki, son zamanlar xarici ölkəyə gedən azərbaycanlılar artıq aktiv istirahət növlərini seçirlər. Yəni, əvvəllər sırf əgər Azərbaycan turistləri bu yeni il bayramlarında, mən deyirəm,
yemək içmək
və bəli, Türkiyə Dubai üstünlüyü tutulası, orada bir endirim kampaniyaları var, orada keçmə sonra alışveriş etsinlər, amma bu illəri çoxlu saylı, ne deməzdim ki, kütləvilik halı daşıyır, amma ki, çox saylı turistlər İsveçrənin bu xizək bazalarında, Avropanın digər o aktiv turizm olan müəssisələrinə gedib istirahət etməyə üstünlük verirlər. Yəni, istəyirlər ki, öz ailələri ilə pasiv oturaq halda deyil, gəzərək, yəni, idmanla məşğul olaraq bayramlarını keçirsinlər.
Yəni, belə imkanlar da çoxdur. Gürcüstana xüsusi bir qatar xətti açılıb və xeyli sayda adam Gürcüstana gedir dincəlmək üçün. Bu həm relief, yəni coğrafi üstünlüklərlə bağlıdır, həm də ucuzluqla bağlıdır deyirlər. Bəli. Çünki biz də bir sorğu keçirdik, adam başı elə həmin o, deyək ki, Avropa otelində xərcləyəcəyi 199 manata Gürcüstanda, Xizək kurortunda 3 gün keçirə bilərlərmiş insanlar.
Ola bilərəm, amma indiki paketləri mən sizə deyim ki, nəqliyyat vasitəsilə daxil olma ən minimum qiyməti təqribən 500 manatdır. Bakuriani indi turist bazasından söhbət gedir. Burada hətta qatardan əlavə olaraq indi bəzi turist şirkətləri icarə avtobuslarda götürürlər, komfortlu avtobuslar və ora təqribən 40 nəfərə qədər turist toplayaraq birbaşa, yəni Bakıdan həmin o Bakuriani turizm bazasına qədər və orada da 4 gecə 5 gün 3 dəfə yeməklə birlikdə minimum 500, yəni otağın keyfiyyətindən asılı olaraq adam başına bu qiymətlər belədir. Sözsüz ki, burada bəli, Gürcüstanın son dövrlərdə mən bu promosiyonu həm turizmə verdiyi o xüsusi liqotlar çərçivəsində həmin o turizm iş adamları qiymətləri aşağı qiymətlə, yəni öz xidmətlərini aşağı qiymətlə vermək imkanı əldə edib və bundan da Azərbaycan vətəndaşları da istifadə edirlər. Yayda, qışda, bayramlarda həmin bu turizm bazalarını qeyb istifadə edirlər. Və sözsüz ki, bu da bir sevindirici aldı ki, məhz Gürcüstana yenə də aktiv turizmə məşğul olmaq üçün gedilir. Yəni, bilirsiniz, bu Bakuriani, orada turizm bazaları da xizək bazalarda əsasən.
Gürcüstanın turizm rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycanlı iş adamları sərmayədarlar arasında da çoxluq təşkil edir. Orada Gürcüstanda məhz kurort zonalarında, istirahət zonalarında böyük sərmayələr qoyur Azərbaycanlı iş adamları. Bəs Azərbaycanda necə? Bax, o müasir bir Şahdağ kurortu var idi.
Bəli, açılır indi. Açılır. Martda inşallah, yəqin ki...
Yəni, ilk... bu il açılma. Amma onun açılışında iştirak etmişdi prezident.
Yox, onun o, üzr istəyirəm, o mərhələ-mərhələ yəni işə başlayır. Birinci mərhələsində arzda ki, prezident iştirak etmişdi. O, ilk eskalator xidməti də, o, hansı ki, dağa qaldırıb çürdü. Onun ilk mərhələsinin açılışı idi. Amma orada bir neçə mərhələ olacaq. Yəni, onun o xizək sürmək üçün yolun hazırlanmasıdır. İndi orada mehmanxana açılışı gözlənilir ki, oradakı turistlər gedib qala biləcək, restoranların açılması gözlənilir.
Bəs bu cür yerlər, məhz o aktiv idman ehtiva edən istirahət göşələri, adi Azərbaycanlı üçün və yaxud orta statistik Azərbaycanlı üçün əl çatandımı? Dək ki, elə o Şahdağ kurortunda.
İndi Şahdağ açılandan sonra yəni qiymət siyasəti orada yerdə yetiriləcək. Amma mən bir şey də deyim, bir neçə dəfə mövzu qaldırılıb həm burada, həm digər kanallardan müsahibədə. Yəni, son dövrlər əgər biz nəzarət etsək, Bakının özündə də bir neçə otellər ardıcıl olaraq açıldı və açılmaqda gözlənilir. Və qiymətdə nə qədər fərq olursa, yəni biz görürük də, yəni əvvəllər hansısa bir otel 300 manatdan da deyək, otağın birini aşağı düşmürdüsə, bu dəqiqə o məcbur olub 100 manata satır, çünki artıq digər 5 ulduzlu otellər şəbəkəsi öz fəaliyyətinə başlayıb. Yəni, rəqabət nəticəsində onlar məcbur olurlar, yeni işçilər götürürlər, yeni treninqlər keçirdirlər. Və mən inanıram ki, Qusarda açılan Şahdağ xizək kompleksi ilkdir. Açılandan sonra ola bilsin ki, kiməsə qiymətlər baha görünsə, amma ki, mən inanıram ki, onun ikinci, üçüncü məhəllələri, yəni orada bir neçə otel kompleksi nəzərdə tutulur. Onlar da işə düşəndən sonra və o sahibkar da fikirləşəcək ki, bu oteli minimum bir ildə 75% dolduqda sərmayə doğrulmuş sayılırdı. Bunu doldurmaq üçün müəyyən bir kampaniyalıq keçirdəcək. Hansısa bir endirimlə edəcək ki, müştərilər gəlsin.
Amma hal-hazırda belə çıxır ki, qış idman istirahət kompleksi yoxdur Azərbaycan ərazisində. Hansı ki, belə bir
xizək sürməklə bağlı
xizək sürməklə bağlı deyil. O zaman dəmir yol idarəsinin belə bir imkan açması kifayət qədər
anlaşılan. Sözsüz ki, bu tələbatdan irəli gəlir və həm də üçün qeyd edim ki, nəqliyyat sahəsində bilirsiniz, Bakı-Moskva-Bakı marşrutu ilə gedən Azalın təyyarələrində də qiymətlər indirim olub, cəmisi 200 manat səfəbisi və həm bu bayram ərəfəsində də. Yəni ki, bu da Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiya getməsi və həmçinin bizim həm yerlərimizin Azərbaycana yəni bu dövrdə də çox gəlməsi ilə bağlıdır ki, qiymətlər də aşağı düşüb.
Və Azər Aydın yazır, Azərbaycanın turizm sahəsi üzrə potensialı genişdir. Hətta neft olmasa belə, turizmə doğru strategiya qurulsa əhalinin sosial durumunu yüksəltmək olar. Hal-hazırda isə Azərbaycan turizmi bir mənalı bərbat vəziyyətdədir. Viza məsələsinin çətinliyi, daxili turizmin də od tutub yanan qiymətləri, keyfiyyətsiz servis. Məncə bu işlərə dövlət tərəfindən müdaxilə olunmalıdır. Görünən odur ki, Azərbaycan hökuməti bu sahə üzrə maraqlı deyil. Baş qarışıb neft pullarına. Türkiyə Aralıq dənizi sahili dövlətlərin turizminə baxıb ağız sulandırmağa dəyməz. Elə qonşu Gürcüstana baxıb utanmaq olar. Belə yazır dinləyici. Problemlərin həlli.
Mən birinci deyim ki, dövlət məncə bazara qatışmamalıdır. Yəni, bazarın qiymət siyasətini qeyd etdiyim bundan əvvəl ki, istənilən halda əgər dövlət yenə də buna dəstək verir ki, yenə atellər açılsın həm Bakı şəhərində, həm regionlarda və artıq, yenə deyirəm, əgər ağılla işlənilən bir atel olsun, hansı bir müəssisə olsun, onun qoyulan pulu geri götürmək üçün onu işlətmək lazım. Bunun üçün də qiymət siyasəti öz, mən yenə də qeyd edirəm, 3 günə qədər əvvəl mən məşhur olan və olmayan turizm bazalarına zəng vurdum ki, öz ailəmlə istirahətə getmək istəyirəm Quşaylarda və bayram günlərində bir dənə də boş yer yoxdur. Və siz mənə deyin və Aydın müəllim də desin, əgər mən bir müəssisə rəhbəriyəmsə və mən qoyduğum qiymətlə mənim o göstərdiyim xidmət hansı ki, hamı tanıyır, satılırsa mən bu qiyməti niyə aşağı salmalıyam?
Bəs xaricdən bura çox mu gəlir bu mövsümü turizm üçün insanlar?
Yeni ildə yox, o qədər də xaricdən, amma yenə deyirəm, bu da turizm növü sayılır, etnik turizm deyirlər. Yəni ki, digər ölkənin vətəndaşı olub, amma milliyyət, yəni Azərbaycanlılar olan, onlar bayram günlərində valideynlərinə, ailələrinə deyirlər ki, baş çəkirlər, bu da turizm. Çünki o pulu qazanır, misal üçün, Rusiyada, amma xərcili bu bayram günlərində Azərbaycanda. Yəni o formal olaraq da olsa oranın vətəndaşıdır. Yəni Rusiyanın vətəndaşıdır, amma bura gəlir Azərbaycanın nümayəndəsi kimi və burada da pul xərcləyir.
Sizcə daha neçə faiz arta bilər turizm potensialı Azərbaycan o baxımdan ki, təkliflər bazarda daha neçə faiz arta bilər?
İndi son dövrdə bilirsiniz ki, bu illəri Eurovision Azərbaycan qələbə çalması ilə bağlı Azərbaycan bu turizm ölkəsi kimi, ümumiyyətlə Azərbaycan digər ölkələrdə tanındı və o maraq da var. Yəni, bu il artıq baxmayaraq gələm 2012-ci ildə keçiriləcək Eurovision. Eurovisionun dalğası ilə yəni, Azərbaycana gələnlərin sayı artıb. Yəni, kim ki tanımırdı ümumiyyətlə, o kanalda xəbərlərdə eşidəndə ki, Azərbaycan bir gidib internetdə bu hanlıdır, nə ölkəsidir. Girirlər, baxırlar, görürlər meşələri var, milli parkları var, dənizi var, yəni yay mövsümündən söhbət gedirlər. Bir baş çəkim. Yəni, ümumilikdə indi belə bir tendensiya gedib ki, çox gəzən insanlar, turistlər artıq yeni bir məkan axtarırlar ki, oru baş çəksinlədir. Bir macəra da olur. Azərbaycan da fikirləşirlər, bir şərq ölkəsidir, amma internet yazır ki, Avropa ölkəsidir, bir gedin baş çəkim. Və mən inanıram ki, bu tendensiya da gedəcək və buna rəğmən də yəqin ki, Bakıda və regionlarda ona görə də turizm müəssisələrinin sayı artmaqdadır.
Regionlarda da Eurovision-a görə artacaq turizm müəssisələri?
Artır, yəni tikili də, hal-hazırda eyni vaxtda təqribən 40-a yaxın respublika üzrə turizm müəssisəsi, yəni obyektlər tikilir və təsəvvürə gətirin ki, 3 gün cəmisi konsert olacaq, yəni 22, 24, 26, final 26-da. Bu arada olan günlərdə turizm şirkətləri fikirləşirlər ki, gələn turistləri regionlara səfərlərini təşkil etsinlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Faiq Qürbətov idi qonağımız və biz onunla yeni mövsümün açdığı turizm imkanları, turizm fürsətləri barədə söhbət edirdik. BMT Turizm İnkişafı layihəsinin milli koordinatoru Faiq Qürbətovla söhbət edirik.
Təşəkkür edirəm. Qarşıda gələn həmrəlik günü və yeni münasibətlə hamını təbrik edirəm.
Sizin də bayramınız mübarək. Əziz dinləyicilər, biz isə az sonra verilişimiz Qaynar Xətt proqramının Qaynar Xətt verilişi ilə davam edəcək. Esmira Cavadovanın təqdimatındadır Qaynar Xətt proqramı və sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır bu proqram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onları, baxıq, imkan olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Yenə qaynar xəttdə siz veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm. Esmira Cavadova. Qaynar xətt şikayətlər əsasında hazırlanan verilişdir. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə bildirin. Şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünə də şikayətləriniz var, dinləyək.
Müzik ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Heç buna prezidenti prezidat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Ağcabədinin aşağı qiyamətdinli kənd sakini Şöhrət Akverdiyev qaynar xəttə şikayət edib. Şöhrət Akverdiyev deyir ki, kənd orta məktəbinin 4-cü sinifində oxuyan nəvəsi Bəxtiyar Şöhrətov məktəbdə bir gözünü itirib. Sinif yoldaşı Bəxtiyarın gözünə içki şüşəsi ilə xəsarət yetirib. Şöhrət Akverdiyev nəvəsinin başına gələnlərdə məktəb rəhbərliyini günahlandırır. Nə səbəbə bu barədə özü danışsın?
Müəllimlərin nizam-intizam etməməsindən, başlı-başınalıq olmasından direktorun yerində olmama, həmən gündə heç məktəbdə olmaması şərti ilə mənim nəvəmin vurub sol gözün tökülər. Hadisə məktəbdə uşaqdırlar, bir-birinə gidiləşirlər. Sonra giriblər sinifə çıxanda bunu vuran uşaq cibində şuşa putulka götürür. Belə şölə çıxanda tənəfüsə vurub uşağın gözünə, sol gözünə. Gözünü itirib, apardıq bura rayon bandısiyasına, baxdılar, elədilər. Sonra napravlenə verdilər Bakıya. Bakıda gedib Zərifə Əliyev adına institutda malicə olundu. Malicə dəndə operasiya olundu. Gözündən 24 tikiş alıb. İndi uşağı gətirmişik, amma görmə qabiliyyəti sapsın yoxdur. Həkimin verdiyi rəyə görə kafı görür. Kafı da, məsələ, gələcəkdə kafı görəcək.
Hadisə nə vaxt olub? Ayın neçəsi olub?
Hadisə olub 22 noyabr 2011-ci tarixdə.
Uşağı öz sinif yoldaşı vurub?
Bəli, öz sinifi, bir sinif 9-cu uşaq vurub.
Bəs nə deyirlər? Bax, uşağı o vəziyyətdə o uşaq gəldi evə. Sonra necə hərəkət etdiniz? Məktəbə müraciət etdiniz, polisə müraciət etdiniz, nə oldu?
Polisə müraciət etdi, 102 rayon adına. Gəldilər oradan, müstəntiflər yazdı, pozdu, apardı. Həmən getdim Bakıya, uşağın arxasınca həmən gecə getdim Bakıya. Qayıdıb gələ bilmədim. Bir 10-12 gün qaldım orada. Burada da yazıb gətirirlər, verirlər şöbəyə o polislər. O müstəntiqlərdən, ha? Yazıb oraya, nəticəsiz qalıb oraya, qoyurlar kitaba, heç baxıb eləməyiblər. Sonra mən gəldim, öyrəndim ki, bu iş heç bir yerə deyilməyir. Arxasınca oldum, getdim ora-bura ki, bu niyə bəs bu, bunu nə bahçı bilir, nə prokuror bilir, nə rəis bilir, nə heç bir orqanda təşkilata aidiyyətlərini heç bir bilmir. Ondan sonra xəbər vermişəm, indi istədiyim yerlərə yazıram. Uşağın da gözü görmür.
Kimi təqsirləndirirsiniz? Sizcə bu niyə baş veribdir bu hadisə?
Məktəbdə məktəbin direktoru nizam-intizam yarada bilmir. Günü orada burada, o üst tələbədə, bu üst tələbədə keçir. Müəllimlər də onu saymır, dərs demir. Ona görə də nizam-intizam olmayan yerdə nə ola bilər ki? Hansı dərsdən danışaq? Hansı dadan sakitlikdən danışaq? Məktəbin direktoru eləyib bu işi. Mən bunu günahkar məktəbin direktoru və həmən hadisə olan günü orada növbəti müəllimlər, ona cavabdeh olan müəllimlərdir. Mən bunları da görürəm, mən ona görə də müraciət eləmişik ki, bu haqda lazımlı tədbir görürüz.
Məktəbin direktoruna müraciət eləmişsiniz yəqin ki, hadisə ilə bağlı. Nə deyib sizə?
Heç məktəbin direktoru heç qapıya gəlib uşaqdır. Bir baxmadı ki, görək bu uşağın nə olur, saymadı məni. Özü hələ bir deyib ki, əlin hədəliyib ki, uşaqlara deyib ki, gedin əlin saraq, qəlbi də orada qoyun.
Bəs uşağı kim gətirib evə?
Uşağı?
Bəli, uşağı evə kim gətirdi o vəziyyətdə?
O vəziyyətdə orada bir müəllim bilib, o gətirdi. Sonra da gəldik buradan maşını götürdük ki, Ağcabədiyə rayona. Rayonda kimlər baxdı, götürmədi. Dedi, napravlenə verdi ki, yox, bu uşağın gözü sökülüb. 24 tikiş alıb gözündən. Poturka şişə ilə gözünü sol gözündən, lab içərisəsinə. Gözünün aypara şəklində o ağ damarlar, təmiz hamısı o, kapilyar damarlar hamısı kəsilib. İndi görmə qabiliyyətini itirib təmiz.
Dərsə gedir indi?
Yox, dərs nədir? Qarabatda götürüb qoyuruq əlimizdə.
Aşağı Qiyamətdinli kənd orta məktəbinin direktoru Musa Məmmədov ittihamlara belə cavab verir. O, məktəb rəhbərliyini təqsirləndirdi ki, məktəb rəhbərliyi yerində tapılmadığına görə orada şagirdlər idarə olunmur. Buyurun.
Keçən həftənin 5-ci günü bizim Azərbaycan İcra Hakimiyyəti başçısı yanında qəbul olur. Onunla tanışdım, mən ikimiz də birlikdə başçının qəbulunda oldum. O uşaq meydançada 2-ci saat dərsdən sonra 3-cü saat, deməli saat 3-4-də işləyəndə növbəti müəllim uşağı meydançaya buraxdı. Hə, tənəffüsə 5 dəqiqəliyə. Dəyəkəlisə uşaq yürərək gedər, bizdə də məktəbdə qabaqlar verirlər, qaçqın köçkünlər qalıb. Köynə su, fanta, belə şüşələr var da, qıraqlarda, hey qıraqlarda. Meydançanın qıraqlarında uşaq bunun nələsi gedib bir pusul qazırı da tapıb belə. O birisi tələbə yoldaşına deyir ki, sinif yoldaşına, gəl bunu ataq göydə bir-birinə vuraq. Növbəti müəllimin uşaqların arasında evləndi, 264 nəfər məktəbdə uşaq var. Uşağı oradan yuxarıdan salpağın biri ora gəlib çatanda, belə bunun üzünə düşəndə, tez deyirlər, ay müəllim, bu qaydı bu uşaq yaralandı. Növbəti müəllim yürüb tez oranı basır, götürürlər, aparırlar. Evdən hemen o şöhletin arvadını da götürürüz maşınla. Suroşun 10 dəqiqə. Bizim rayon arası 20 dəqiqəli cəmsi məsafədir. Qaçırdıqlar, tikirdi de götürdük gəliflər. O bana qarşı bir iki dəfə kobudan rəftar elədiyinə görə nəvəsini qadı dərsə buraxmadığı günü onunla mən belə sporu eləmişəm. Bütün kollektiv üzvləri, müəllimlər, hamısını tez-tez göndərdim. Hətta o birisi o yaralayan uşağın valideyninə dedim apar ona maddi cəhətdən köməklə aparıblar. O uşağın anasının təpəsinə yumruğunu onun arvadı vurur gün. Mən dilənçi deyiləm, qapıma gəlmə. Uşağı aparıblar, tikdiriblər, aparıblar gözün üstünə yoxlatdırırlar, götürüb gəlirlər. Uşaqda heç bas yoxdur. Sadəcə onu dinləyirlər ki, uşağın yaralanı belə sən şikayət elə, Musa müəllimi tutacaqlar. Dedim, versin məni məhkəməyə, məhkəmədə gedir, sonra burca danışar. İndi siz deyirsiniz, olduğu vəziyyəti mən sizə bu cür aydınlaşdırıram. İcra başçısının yanına keçən həftənin 5-ci günü gedə axsaqqal. Get, hadisədir də təsadüfdən ola bilər. Direktorun gözünü töymüyüb, ya sinif rəhbəri töymüyüb, ya heç kimsə buna bir zərbə yendirmiyib. Bu təsadüf deyil, başçı hələ dedi ki, dünən televizora baxırdın mı? İki maşın Respublika arasında qarşı-qarşıya gəldi, 8 nəfər birdən yandı, öldü. İndi təsadüf üstü, direkt uşağın uşağını dövdü, sən belə gəlmişsə ki, tez ol, mən deyirəm ki, sən onu çıxart. Bax, elədir.
Aydındır. Bir də o deyir ki, siz iş vaxtı işdə tapılmırsınız, məktəbdə olmursunuz.
Mən dedim də, bacım mənə soruşdu ki, həmin saatdə sən nədə olmuşsan? Dedim ki, mən qonşu yerdə, qonşu restorana dəvət almışdım, o bir saatdir az. Qonşu məktəbin direktor yoldaşından, elə mən ona çatmış, çatmamış, belə qaldı ki, hansı saatdə, hansı dəqiqədə mən elə şöhrət tərəfdən izlənirəmsə, təhsil şöbəsi var, icra hakimiyyəti var, sizin azadsız nə bilim nəyi var, gəlsin vaxtında yollasın, səhər 9-un yasını mən axşama kimi. İndi mənə bu dəqiqə AZB-də konferansı, yapın konferansı, 7-ci konferansı. İndi mən konferansa çağırılan büyüğündə tutaq ki, bizdə iş günüdür. İndi mən şöhrətə gedim deyim ki, gəl durma ekranın qabanda mən AZB-də konferansa gedirəm. AZB-də təhsil şöbəsi ki, pesatı götür gəl günə, internet vasitəsinin falan siyahını pesat vurmadı. Mən gedim şöhrəti evdə, o da qoyuna gedir, çöllərdə olur. Gedim deyim, gəl durma ekranın qabanda mən oraya gedirəm. Yaxşı, mən ona icazə almalıyam.
Aydındır, amma siz həmin vaxtı restorana dəvət almışsınız, elə?
Almışdım, mən almışdım, getdim. Mənim o bazinlərim gəldirəm, dedir ki, mənim apardı, çiçikləti, heç bir problem yoxdur. Sadəcə həkim qurular ki, apensit həkimi, digər həkimlərdir, o deyir ki, biz göz həkimi görürük. Sadəcə bunu qarşısına aldıq. Yaxşı olar ki, Zərfə Əliyeva gözün üstünə aparın, bir yoxlatdırın, görün. Gözün içində qəlpə şüşəsi dəymir. Uşağın özünü çəkdir. Da uşaq bir od, yalan, Azrail bir uşaqdır.
Yemək yeməyə getmişsiniz də restorana, elə?
Hey, yemək yox. Məclisə dəvət olmuşam. Məclisə, xeyir iş məclisinə. Sadəcə yemək olar ki.
Saat 3-də getmişdiniz də, yəni məktəb vaxtı.
Nə olsun ki, məktəbdə sadəcə icazə almışdım da belə. Yoldaşlarım mənim işimi yerimdə qoyub getmişəm, nə olar ki?
Aydındır.
Tutaq ki, sizi bir padron alır, bir paltar pişiyə dəvət elində, bir oğlunun məclisinə, qızının ad gününə dəvət olunur da, deyirsiniz ki, saat 10-da gəl. Kim elə elir ki? Saat 3-də getir, git 4-də uşaq, bizə də 5-5-də iş vaxtı qalır da.
Bu da məktəb direktorunun cavabı. Qaynar xətt davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əziz dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da daim xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada yazıb göndərin. Vəkil Gürşəmiz fəaliyyət göstərir. Hüquqi məsləhətlər almaq istəyirsinizsə, vəkil Gürşəmizə suallarınızı göndərin. Radio forum bölümümüzdə isə maraqlı fikirlərinizi gözləyirik. Ənvər Paşayev adlı dinləyicimiz qızı Aytan Paşayevanın tərbiyəçi işlədiyi lalkarlar üçün 3 saylı internat məktəbdən haqsız yerə işdən qovulduğunu deyir. Onun deməsinə görə 6 ildir ki, həmin məktəbdə işləyən qızı məktəb rəhbərliyinin qərəzçiliyinə görə işsiz qalıb. Ənvər Paşayev danışır. Qızınızın özü ilə danışa bilərik?
Qız bu dəqiqə xəstədə orada güclü sarsıntı keçirib, özündə pis gəlir malcədə.
Niyə çıxarılıb işdən? Nə baş verib? Bu barədə danışın.
Nə baş verib deyəndə burada elə bir əsaslı bir səbəb yoxdur. Bu direktor bir dənə tibb işçisi gətirib qoyublar o lalkar məktəbdə, ora internata direktor bunu. Bu gələn öz qohum əqrabasını yığıb, söhbət edib. Bu uşaqları yeni xanaya aparanda, uşaqlara yeni yazı olub. Bu zavstalov deyək, nə deyək. Buna da ondan biraz belə mübahisəsi düşüb keç olmasa, göydən Allah baxır da lalkar uşaqdır bunlara yemək verir. Onun çox güman ki, yəqin indi direktora deyib, ondan sonra bu direktorla bunun arasında münasibət başlayıb pisləşməyə. Bir dəfə uşaq aparıb tualetdə gizlədib, bunun üstə yıxıblar, hansı ki, bu qapıcı deyil, orada tərbiyəçidir. Götürüb, orada bir iki bundan əvvəl olub bu. Bir şiddətli töhmət verdilər. Getdi mən, nə qədər, nə boşu, müəllimlər də bizə dedi ki, özləri aparıb gidiyoruz. Orada da öz qardaşı oldu, bacısı oldu, nə bilim, qohum əqrabada öz qrubun yığıb ora.
Direktor yığıb?
Direktor. Yenə də ayın 3-də, bu ilin, dekabr ayının 3-də, işte telefondan zəng eləyir evə, gəlib ki, qışqırır. Qızda 83 təvəllüd tutun, 28 yaşı var. Qışqırıb telefonu qırıb, deyib ki, ay xanım, neyinirsiniz, mən evə zəng eləyirəm. Olmaz evə zəng eləmək, deyib, nədir bura, benim külmədi, nədir. Ondan sonra bir də gördüm, evə zəng gəldi, 6-cı gündə mən də işə getməmişdim, evdəydim. Bəs gəlin, soruşdum məktəbi, gəlmişəm, nədir, gəl, mən bunu stati ilə qovacım, ərcəsin yazsın, çıxsın, dedim, axı, ərcəsin, deyəndə bu nəyə görə, yaxşı eləyib, siz qışqırmışsınız, yoxdur, mən üzr istəyirəm. Yox, xeyri olmadı, ərcə yazsın ya, mən bunu stati ilə işdən qovacım. Aradan bir iki gün keçəndən sonra bir də gördüm, evə məktub gəlir. Məktub gəlib ki, bu 70-ci bəndi ilə işdən qovulub. Durdum, getdim, dedim, xanım, bu nə münasibətlə işdən qovulmuşsunuz? Bu lal uşaqlardan bir dənə qızı böyüyüb. 8-ci sinif uşağı, hansı ki, mən qızımdan elə bir görəsiz, iki dəfə də boyda böyük, canlı bir qız. Qızdan mən soruşuram, deyirəm, sən döyüb, deyir, yox, qızda da heç bir şey yoxdur da, yəni bu döyülsə, laf şillə vırsa, bu üzündə, gözündə hiss olunar da, bu döyülmü? Baxır ki, belə gəlib ki, qızın dayısı yazıb, xarş edirəm, mənim qızım döydüyünə görə bunu işdən çıxardarsınız. Bir də o lalların dilindən bir kağız alıb ki, biz istəmirik bu burada işte, dəst edici uşaqlar yox, ayrı uşaqlar. Üçüncü də özlüdür, nə bilim, o qohum əqrabasıdır, zavxozdur, sonra orada o bufetçidir, nə bilim, o borçlısadır, katibədir, hamısı öz qohumlardır. Bir də bunlar yazıb ki, belə-belə, nə həmkarların iclası olub, nə töhməti var, nə xəbərdarlığı var, nə şiddətli töhmət, hamısı çıxardı.
Hesab edirsiniz ki, direktorun sizin qızınızla sadəcə ədavəti olubdur, ona görə çıxardı. Aha. Yəni, səbəb də budur ki, sizin qızınız orada bəzi...
Yəni, əsas o telefon söhbətindən olur.
Yox, uşaqlara olan münasibətə etiraz etdiyinə görə, deməyinizdən belə çıxdı ki, buna görə direktor əslində
bəli,
onu qaralayıb orada.
Ləzzət eləməyib, bəli.
Ümumiyyətlə, əvvəllər aralarında tez-tez olub belə anlaşılmazdır.
Yox, anlaşılmazdır. Mənim qızım orada 6 il işləyir. Bunun, məsələn, əvvəlki direktorunun bir dəfə də arada söz-söhbət olmayıb. Həmişə də elə görürdüm, mən hərdən bir də gedib qızı gətirəndə direktoru görürdüm. Həmişə də razılıq deyilir. Ancaq bu gələndən sonra, nə bilim, indi, bəlkə də çıxardım indi yerinə bir müəyyən summa alıb, indi mən onu babalı yuyarım. İşte adam götürəcək, nə olacaq, mən onu deyə bilmərəm. O, vəziyyət belədir.
Nizami rayonundakı Lalkarların 3 saylı internat məktəbinin direktor müavini Elçin Bağırovsa deyir ki, Aytən Paşayeva uşaqlarla köbud rəftar etdiyinə görə işdən çıxarılıb. Tərbiyəçi kimi işlədiyi həmin bu internat məktəbində uşaqlara qidanın pis verilməsinə etiraz etdiyinə görə, deməsinə görə rəhbərliyi onu işdən çıxardıb.
Burada da şey yoxdur. Bilirsiniz necədir? Bu həmişə belədir də. Nə oldu? Bu qədər kollektivdə heç kim azad eləmədilər işdən. Bunu azad elədilər. Bir dənə o adamı görün ki, o nə səviyyədə adamdır.
O səviyyədə adam 6 il orada necə işləyib? Maraqlıdır.
Bilirsiniz necədir? Bitəri yola veriblər. Neyiniblər? Bizdən qabaqçı rəhbərliyin vaxtında işə götürülüb. Bitəri burada yola veriblər ki, bunun valideyni xahiş edir. Bilirsiniz necədir? Əsəbidir. Burada da onun çıxalmasının niyə səbəbini deməyib sizə? Səbəbini sizə düz deməyib. Səbəb bilirsiniz necədir? O uşaqla qaba rəftar eləyib, pis rəftar eləyib, uşaqlar etiraz eləyiblər. Yəni burada olan adamlar var, şahidlər var, onun öz valideyni gəldi çıxdı bura. Akt yazıldı gözünün qabağında. Özünə deyil, hələ özünün o elədiyi hərəkətləri atasının üzünə də qapı çırpıb getməyini. O niyə onları deməyiblər sizə, durub başqa nə ağzına gələni deyib.
Yəni uşaqlarla köbud rəftar etdiyinə görə.
Bəli, uşaqlarla köbud rəftar etdiyinə görə. Ona görə də işdən azad oldu. Belə həmin dəqiqəsində, həmin o anında uşaqlar ayağa durmuşdular. Əməli başlı narazılıq verirdi.
Bəs bununla bağlı ona töhmət, xəbərdarlıq olunmuşdu?
Onun əvvəldən töhməti var idi. Əvvəldən də töhməti var idi. Elə orada da hələ direktor uşaqları sakitləşdirmək, nə bilim də bu saat məqsədi ilə. Hələ bunun tərəfinə bir şey elədi ki, bir nəsə ortaya bir şey çıxarsın. Posta o elə hərəkətlər göstərdi ki, elə bir davranış elədi ki, deyiləsi deyil.
Nə ilə bağlı olubdu ümumiyyətlə o töhmətləri, xəbərdarlıqları əvvəllər?
Bəli, səhv eləmirəmsə o ilə bağlı olub.
Yəni nə ilə bağlı?
İşdə səhlənkarlığıdır, ya ola bilər ki, yenə uşaqlarla qabar astarıdır, nədirsə bax belə.
Bir də o deyir ki, ora direktor öz qohum məqrəbəsini yığıb.
Hansı qohum məqrəbəsini yığıb? Mən onun qohumu zadı deyiləm. Yəni o hadisə olanda mən də burada olmuşam da. Onu da görmüşəm də, o necə rəftar edir, necə hərəkət edir.
Uşağa qarşı necə, bax, konkret nə edibdir uşağa?
Ayxan, mən də konkret hatırəsiyyət danışmaq istəmirəm. Bu məktəbin içində olan şeydir.
Yo,
Mən də zəng edib başqa bir adamın adından deyərəm ki, məsələn, o filans şeydir. Mən də obyektiv olan şey dedim sizə.
Yo, yəni döyüb,
artıq söz demədim ki,
eləyib. Bilirsiniz necədir, Elçin müəllim? Yəni biz bilmək istəyirik, uşağı döyüb, söyüb, təhqir eləyib. Nə edibdir uşağa?
Siz özündən soruşun, qoyun desin də sizə.
O özü deyir ki, məni orada yeməkxanada uşaqlara pis yemək verdiklərinə görə etiraz eləmişəm. Buna görə mənimlə düşünüşüblər.
Xeyr. Nə oldu? Bir dənə sənsən, şey belə pis çıxmasın, obyektiv adamdır.
Ənvər Paşayev isə deyir ki, qızı Aytən Paşayeva işə bərpa üçün məhkəməyə müraciət edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qaynar xətt davam edir. Sonuncu iş yeri Abşeron rayon prokurorluğu olan Tofiq Ağacanov şikayət edir ki, 2 il yarım əvvəl baş prokurorun əmri ilə prokurorluq orqanlarından xaric edilsə də, əmrin surətini hələ də ona vermirlər ki, məhkəməyə müraciət etsin. Deyir ki, baş prokuror onun Neft Akademiyasındakı qətliamı törətmiş və özünü də öldürmüş Fərdə Qədirovla qohumluq əlaqələrinin olmasını səbəb gətirərək 2 il yarım əvvəl prokurorluq orqanlarından xaric edib. Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov 2009-cu il aprelin 30-unda Dövlət Neft Akademiyasında 12 nəfərin ölməsi, 13 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən qətl törətmişdi. İbtidai istintaq Fərda Qədirovun hadisə yerində özünü öldürdüyünü əsas gətirərək cinayət işinin onunla bağlı hissəsinə xitam verib. Məhkəmə isə cinayətlə bağlı 3 nəfəri ömürlük, 1 nəfəri uzun müddətli həbsə məhkum edib. Tofiq Ağacanov isə Fərda Qədirova görə prokurorluq orqanlarından xaric olunmasını absurd və qanunsuz hesab edir. Deyir ki, 15 il əvvəl ailələr arasında münasibətlər pozulandan sonra Qədirovlarla əlaqə də itib.
15 il bundan əvvəl mənim öcək qardaşım onun bacısını boşuyub. Ondan sonra bizim heç bir münasibətimiz olar olmayıb. Biz elə bil ki, düşmançılıq münasibətimiz olub da. Prokurorluqda qulluq keçmə haqqında qanunda 25-26-27-ci maddələr mətnində qeyd olunub ki, prokuror işçisini məsuliyyətinə cəlb etmə yalnız onun tərəfindən hər hansı bir hüquqa zidd əməl olmalıdır. Gəlin, baxaq, görək, hansı qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, mənə məlum olmayan barədə məlumatı mən gedəm baş prokurorluğa məlumat verəm. Əsas nədir problem? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 15 il bundan əvvəl bu boşandığı mənim qardaşımın cəmi 6 aylıq gəlinimiz olub o bizim. Cəmi 6 aydan sonra o adam, mənim qardaşım o adamı boşuyub və o adam gəlib öz kəndlərinə. Orada da valideynlərinlə birlikdə deməli Rusiya şəhəri, Rusiya gedib və orada deməli indi özləri bilirlər də alverlə məşğul olublar. Nəsə tutulanışıq üçün nə lazım onunla məşğul olublar. Bu barədə mənim heç bir məlumatım olmadı. Çünki mən onların əlaqə saxlanmamışam, bilmirəm. Onlar Gürcüstan vətəndaşı olaraq daimi Gürcüstanda yaşayıb. Elə qardaşımın özü də, atamın özü də mən onu heç illərlə ancaq görürəm, görmürəm. Bunlar da həmçinin heç bir əlaqə mənim olmur. Bunlar hara gediblər, nə ilə məşğul olublar, nə ilə bilmirəm. Yəni mən gəlib Qarolova məlumat verəndə o məndən soruşacaqdı ki, atası hardadır, anası hardadır, qardaşları hardadır. Yəni mən lazımlı olan məlumatı gəlib ona verirdim də. Buna görə də mən məlumatlı olan şəxsləri göndərmişəm ora. Mən xüsusən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən Qarolova məlumatı olan şəxsləri göndərmişəm. Yəni nə? Həmin günü 30 deməli aprel 2009-cu tarixdə mən üzr istəyirəm, mənim baldızım uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyinə görə vəfat etmişdir. Və mən onun dəfn mərasimi ilə məşğul olurdum. Mən məsciddə olarkən mənim telefonuma zəng gəldi. Ögey əmmin həyat yoldaşı mənə zəng vurdu ki, bəs belə bir məsələ olub, belə bir hadisə olub. Mən də onu dedim ki, əmimlə birlikdə dərhal gedin, məlumat verin, lazımlı məlumatı. Bunlar mənim göstərişimlə gediblər əvvəlcə MTN-ə, oradan da gəliblər baş prokurorluğa. Baş prokurorluq da deməli, hətta mən bildiyimə hörmətli cənab Rüstəm Usubovla görüşüblər. Orada lazımlı olan məlumatı veriblər. Yəni, onlar deyiblər ki, atası hardadır, anası hardadır, qardaşı hardadır, bacısı lazımlı olan məlumatı veriblər. Və bundan sonra da dərhal əmələkçilər ezam olublar, deməli Rusiya. Orada atasını tapıblar, qardaşını tapıblar, anasını tapıblar. Onlardan lazım olan ifadələri alıblar. Və bundan da biz lazımlı olan təsirgər deməli bilinən şəxsiyyətini mənələmək üçün təmin etmişik. Bəs bu təmin etmək deyilmi? Kömək etmişik biz.
Tofiq Ağacanov deyir ki, 1992-2000-ci illərdə Sabunçu rayon prokurorluğunda işləyərkən Zakir Qaralov həmin prokurorluğa prokuror vəzifəsinə təyin olunub. Bir müddət birlikdə çalışıblar. Münasibətləri normal olub. Ancaq Qaralov baş prokuror təyin olunandan sonra sanki aralarından qara pişik keçib. Ancaq deməsinə görə bunun səbəbini özü də bilmir. Deyir, Qaralov baş prokuror təyin olunan kimi onun fəaliyyəti nə az nə çox. Düz 6 dəfə yoxlanıb.
Hər dəfə də 3-4 qrupdan ibarət olan mütəxəssislər, yəni bizim öz başlar prokurorumuzla və bu baş prokurorluqdan deməli yoldaşlar gəldilər, yoxladılar mənim fəaliyyətimi. Baxmayaraq ki, mənim fəaliyyətimdə heç bir ciddi deməli nöqsanlar və qanun pozuntuları yol verilməsi aşkar edilməmişdir. Hər dəfə bu arayışları Qarolova təqdim edəndə Qarolov bunu qanun etmədiyinə görə təzədən yeni tərkibdə bu yoxlamaları Sabunçu rayon prokurorluğuna göndərirdi. Bunu Sabunçu rayon prokurorluğunda işləyən əməkdaşlar da görürdü, bilirdilər. O araşdırmanın nəticəsi yoxlayıcıların deməli araşlarına və deməli rəsmi sənədlər olan Sabunçu rayon prokurorunun hesabatına zidd olaraq Qaralov uydurma nöqsanlar hansı ki mənə aid deyil. Başqa bir deməli prokuror işçilərinin nöqsanlarını mənim üzərimə qoyaraq ədalətsiz və qanunsuz əmr verdi.
Bu əmrlə Tofiq Ağacanov 2000-dən 2001-ci ilə qədər bir il baş prokurorun sərəncamında qalıb. Bir ildən sonra onu çağıraraq ucqar rayonlarda müstəntiq işi təklif ediblər. Ancaq razılaşmayıb. Nəhayət o 2001-ci ildə Abşeron rayon prokurorunun böyük köməkçisi vəzifəsinə təyin olunub. Tofiq Ağacanov deyir ki, müxtəlif ağır cinayətlərin açılmasında iştirakı ilə müşahidə olunan prokurorluq orqanlarındakı 30 illik fəaliyyətinə baxmayaraq, onun rütbəsi kiçik ədliyyə müşavirindən o tərəfə keçməyib. 2 ildən artıqdır ki, prokurorluq orqanlarından xaric edilib, ancaq hələ də ona baş prokurorun əmri verilməyib. Buna görə də o pozulmuş hüquqlarını məhkəmə müstəvisinə çıxara bilmir. Deyir elə, əmrin surətini də mənə ona görə vermirlər. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna bildirilib ki, əmrin qanuni və əsaslı olması barədə Tofiq Ağacanova müvafiq qaydada yazılı cavab verilib. Eyni zamanda pozulmuş hesab etdiyi hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə məhkəmə orqanlarına müraciət etmək hüququ da ona izah edilib. Baş prokurorluq Tofiq Ağacanovun işdən çıxarılmasını belə əsaslandırıb ki, Abşeron rayon prokurorunun böyük köməkçisi işləmiş Tofiq Ağacanov Fərda Qədirovla qohumluq əlaqəsində olmasına baxmayaraq onunla bağlı məlumatları istintaqa verməyib. Prokuror vəzifəsi ilə bir araya sığmayan və prokurorluq işçisi yaraşmayan hərəkətlərə yol verib. Buna görə də o, 1 iyun 2009-cu il tarixli əmrlə prokurorluq orqanlarından xaric edilib. Tofiq Ağacanov isə iddia edir ki, ona işdən çıxarılması ilə bağlı əmrin surəti verilməyib. qaynar xətti ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa növbəti verilişimiz üçün göndərin. Şəhər telefonlarımız 436-77-41 daim xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz isə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.